Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga lajmet edhe përmbajtja emisionit veçojmë. Serbia nuk do t'ja dalë në asamblinë e përgjithshme edhe pse për momentin Beogradi është i bindur në fitore, thot e ftuara e emisionit Sonja Biserko. Ministri Beqaj merr pjesë në forumin strategjik të Bledit. Në Kosovë rrit diskriminim sa u përket pagave të femrave. Teherani akuzon kompaninë e kozmetikës Oriflame se synon ta dëmtojë sigurinë në Iran. Sot mbushen plot 5 vjet nga uragani Katrina. Për këto dhe përmbajtje tjerën, më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve. Prishtinë, Ministri i Integrimit Evropian i Kosovës, Besim Beqaj, i merë pjesë në forumin strategjik të Bledit në Sloveni, njoftoi Ministria në Prishtinë. Në forum arrin pjesë zyrtar të lartë të Slovenisë në krye me presidentin Danilo Turk, shumica e ministrave të jashtëm të Ballkanit dhe përfaqësues të organizmave ndërkombëtar. Beqaj do të marrë pjesë në panelin Besimi në Ballkan, ku do të flasin edhe ministrat e jashtëm të Bosnjë-Hercegovinës, Kroacisë dhe Maqedonisë. Kabul, 6 ushtar amerikan janë vrarë në sulmet e kryengritësve në Afganistan. ISAF i tha se trupat vdiqen sot dhe dje në incidente të ndryshme në jug dhe lindje të vendit. Ndërkohë autoritetet afgane njoftuan se një kandidat për zgjedhjet parlamentare është qelluar për vdekje në provincën Herat. Moskë, të paktën 12 militantë të dyshuar dhe 2 oficer policie kanë vdekur në shkëmbim zjarri në Çeçeni. Presidenti Ramzan Kadirov tha se forcat e sigurisë hapën zjarr kundër militantëve kur ata hynë në një fshat në veri lindje të vendit. Në një incident tjetër, policia ka qelluar për vdekje 4 rebel në rajonin e afërt Kabardino-Balkaria. Washington, 10 ramira vet janë tubuar dje para memorialit të Lincolnit në Washington. Tubimi u organizua nga gazetari i televizionit konservator Fox Glenn Beck, i cili ftoi shikuesit në kryeqytetin amerikan që të rivendosin derën e Amerikës. Në mesin e folësve ishte kandidatja për nën president në zgjedhjet e 2008-s Sarah Palin. Ne nuk duhet ta transformojmë krejtësisht Amerikën siç duan disa, ne duhet ta rivendosim derën e saj, tha Palin. Tubimi u kritikua nga udhëheqës televizie civile sepse u mbajt në ditën dhe vendin e njëjtë ku 47 vjet më parë Martin Luther King e mbajti fjalimin e tij "Kam një ëndër". Teheran, ministri iranian i zbulimit Heydar Moslehi akuzoi sot kompaninë suedeze të kozmetikës Oriflame se synon ta dëmtojë sigurinë në Iran. Ai tha se agjencitë e inteligjencës synojnë të krijojnë probleme të sigurisë në vend përmes kësaj kompanie. Më herët autoritetet iraniane e mbyllën zyrën e Oriflame në Teheran dhe arrestuan 5 vetë. Jakarta, një vulkan ka shpërthyer në ujdesën Sumatra të Indonezisë për të parën herë pas 4 shekujsh. Tymi u ngjit 1500 metra në ajër dhe mijëra banorë janë evakuuar. Nuk ka pasur ende raporte për viktima, ndërsa aviacioni nuk është ndikuar. Washington, sot mbushen 5 vjet që kur uragani Katrina e shkatroi New Orleansin. Me këtë rast do të mbahen ceremoni përkujtimore, ndërsa do të flasë edhe presidenti Barack Obama. Uragani Katrina la rreth 2000 të vdekur dhe mbi 1 milion të pastrejk në vitin 2005. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Nuk mendoj se Serbia do t'ja dalë mban me rezolutën në asamblen e përgjithshme, edhe pse për momentin Beogradi është i bindur në fitore, thot për Radio në Evropa e Lirë Sonja Biserko, kryetare i Këshillit të Helsinkit në Beograd. Biserko thot se Serbia nuk është në favor të shkëmbimit të territoreve për shkak të Preshevës, të cilën e sheh si pikë të saj strategjike dhe dëshiron të marrë veriun e Kosovës për ta legitimuar kërkesën serbe lidhur me Bosnjën. Me zonjën Biserko bisedoi korrespondentja jonë Prishtinë Dona Peci.
Zonja Biserko, me iniciativë të Serbisë, çështja e Kosovës do të jetë në agjendën e mbledhjes së radhës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Çfarë prisni se do të dalë nga ky takim për Kosovën sikur se Serbinë?
Lëvizja e fundit e Beogradit, që fillimisht mos pranoi mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili përjashtoi çdo mundësi të ndryshimit të statusit të Kosovës apo negociatave për të, është reflektimi mosgatishmërisë së Serbisë për të pranuar këtë realitet të ri. Në fakt ata po përpiqen që të shfrytëzojnë mos pajtimet brenda bashkisë ndërkombëtare lidhur me këtë temë, e cila në të vërtetë nuk ka të bëjë shumë me Serbinë sesa me çështjet e tjera të pasqitura në botë. Sidoqoftë, nuk mendoj se Serbia do t'ia dalë me këtë rezolutë edhe pse për momentin janë të bindur në fitore. Ministri Jeremić shpeshherë ka thënë se duhet të finalizohen përpjekjet për këtë, pavarësisht kundërshtimit të organizuar kryesisht nga shtetet perëndimore. Në anën tjetër, shtetet e Quintit, katër evropiane dhe një shtetet e bashkuara po përpiqen ta bindin Serbinë që në propozim rezolutë përmendet statusi i Kosovës për t'ia mundësuar Serbisë kandidaturën në BE. Kjo çështje vazhdon të jetë në tryezë. Unë do thosha se pra pafiksimit serb për Kosovën fshihet synimi për Bosnjën, sepse paralelisht me dinamikën krahasi Kosovës, Milorad Dodik vazhdimisht po thekson se Bosnja nuk është shteti qëndrueshëm. Nëse Bosnja do të ishte dorë nga Republika Srpska, Republika Srpska do të bëhet pjesë e Serbisë. Pra vëmendja e ndërkombëtarëve përfshir ministrinë e jashtme gjermane momentalisht është e përqendruar në finalizimin e krizës ballkanike. Serbia po përpiqet të ndikojë te vendet fqinj që e kanë njohur Kosovën si Kroacia, Malizi dhe Maqedonia që të mos votojnë. Në muajt e fundit Serbia ka synuar që përmes kanaleve të ndryshme si Turqia të ndikojë në marrëdhëniet me këto shtete, të cilat ishin tensionuar pas njohjes së shtetësisë së Kosovës nga ana e tyre, në mënyrë që këto shtete të mos votojnë.
Zonja Biserko, ju përmendet negociatat. Pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, bashkësia ndërkombëtare po kërkon një dialog ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Cilat do të duhet të ishin temat të cilat kanë nevojë të diskutohen ndërmjet të dy palëve?
Ajo që veçanërisht Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po e kërkojnë është fillimi i negociatave teknike ku do të shqyrtohen temat për përmirësimin e jetës së shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë. Pra këto vende duan të shohin integrimin e serbëve në jetën shoqërore dhe institucionale në Kosovë, si dhe zbatimin e planit atisari.
Mirë po, ditë më parë, grupi ndërkombëtar i krizave publikoi raportin e fundit që flet për Kosovën e Serbinë pas mendimit të këshillëve të GND-s. Raporti rekomandon tri të ashtu quajtura zgjidhje të përfituarshme për veriun e Kosovës, planin atisari, të cilin e përmendët ju, një autonomi të zgjeruar dhe shkëmbimin e kësaj pjese me një pjesë të Serbisë. Çfarë mendoni ju për këto dy ide?
Realisht këto nuk janë të mundshme në këtë moment sepse çdo rinimi negociantave për status do të nënkupton të hapin e kutisë Pandorës. Nuk bëhet fjalë vetëm për Kosovën e Serbinë apo veriun e Kosovës, por në të vërtetë bëhet fjalë për çështje të ngjashme në rajon dhe më gjerë. Mendoj se Serbia nuk është në favor të shkëmbimit të territoreve për shkak të Preshevës, që është si pikë të saj strategjike. Andaj nuk jam e sigurt që me këtë do të kënaqej apetiti Beogradit, sepse ajo që dëshiron Serbia është të marrë veriun për ta legjitimuar kërkesën e saj lidhur me Bosnjën.
Çfarë mendoni se duhet të bëjnë vendimarrësit vendore ndërkombëtar në lidhje me veriun e Kosovës?
Mendoj se veriu duhet të bëhet pjesë e Kosovës. Janë vetëm disa ose një grup i vogël i njerëzve në veri që po i pengojnë serbët të marrin pjesë në jetën në Kosovë. Serbët në Kosovë janë mjaft të vetëdijshëm për pozicionin e tyre në Kosovë apo eventualisht nëse në Serbi. Në fakt plani Atisari u mundson atyre një pozitë privilegjuar dhe zbatimi i tij do t'i bënte ata grupin më të privilegjuar në Kosovë. Beogradi nuk e dëshiron këtë.
Intervistën me Sonja Biserko mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ekziston diskriminimi femrave sa i përket pagës në vendin e punës, thon disa gra të punësuara dhe veprimtare. Sipas këtyre të fundit, legjislacioni në fuqi nuk i diskriminon femrat sa u përket pagave, por në praktik po ndodhe kundërta. Kronike Luljeta Krasniqit.
Një femër nga Prishtina në kushte anonimiteti thotë se në Kosovë femrat më pak janë të paguara krahasuar me meshkujt. Ajo tregon se për punën e njëjtë paguhet më pak se sa kolegu i saj.
Punoj në një kompani private tani që 3 vite. Mendoj që ka diskriminim në paga dhe lloje të tjera të diskriminimit. Unë punoj me një koleg i cili është mashkull dhe për të njëjtën punë me një pagë më të lartë se unë. Mendoj që kjo dukuri është më shumë e shprehur në sektorin privat se në atë publik.
Se në Kosovë ekziston diskriminimi në paga, e pohojnë edhe hulumtimet të disa organizatave jo qeveritare në Kosovë. Përfaqësuesit e tyre tregojnë se diskriminimi në paga është vetëm një nga shumë lloje të ndryshme të diskriminimeve që bëhen në Kosovë. Luljeta Demolli nga Qendra për Hulumtime dhe Studime Gjinore thotë se kanë bërë hulumtime të ndryshme sa i përket diskriminimit në Kosovë. Dhe diskriminimi më i madh, thot ajo, ju bëhet grave në vendin e punës.
Diskriminim sa i përket aspektit ligjor nuk ka, sa i përket pagave dhe punësimit grave, po rroga me fatore grave në Kosovë si dhe t'i kundrejt 200 euro. Gratë janë kresisht në pozitat të ulta dhe një marsa, se kresisht janë shërbise civile, punojnë në arsim edhe shëndetësi, edhe kjo e bënd që ato të të kënë rroga matë ulta.
Edhe Shukrije Regja, udhëhecse e rjetit të grave sindikalistit të Kosovës, tregon se në Kosovë ka format të ndryshme të diskriminimit.
Si mbas ligjit aktual, që akoma vazhdan tjetë në fuqi kë ligje jo mikut, i vitit 2001, për vendin e njëjtë të punës, paga është njëjtë si për moshkut ashtu dhe për femna. Mirë po diskriminime që ndrën atë, se gratë, rallëhev, ose janë të pak të shumë ato cilat janë në pozitat, udhëhecse gjithsesi në pozitat vendimarse, ose në për ato vendet punës cilat paguhen më tepër. Këtu ekziston diskriminimi.
Ndërsa në raportin e fundit të institucionit të avokatit të popullit, thuhet se ligji kundër diskriminimit nuk zbatohet në mënyrë të mjaftueshme dhe efektive. E gjithë kjo, sipas raportit, ndodh për shkak të mungesës së njohurisë nga ana e opinionit në përgjithësi, për mundësitë që ofron ky ligj për mbrojtje nga diskriminimi, si dhe për mekanizmat mbrojtës së parapara me këtë ligj. Lidhur me këtë, Luljeta Demolli nga Qendra për Barazi Gjinore kritikon qeverinë e Kosovës për neglizhencën e treguar karshim o zbatimit të ligjit kundër diskriminimit.
Qeveria nuk ka bërë masa të mira afirmative që t'jenë, që t'ju mundësot grave që t'jenë në përpozita vendimarëse ose të përkra politikë cilat përkrahin që gratë t'jenë në përpozita vendimarëse dhe që ato t'jenë pashtu të kenë qasje të barabartë me shkëtësaj për këtë tregu të punës.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë mendojnë se duhet të vazhdohet me organizimin e fushatave me qëllim të vedijësimit të opinionit publik për rëndësinë e ligjit kundër diskriminimit dhe për mekanizmat përkatës që ofrojnë mbrojtje në rastet e pohuara për diskriminim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Derisa projekti Shkupi 2014 vazhdon të realizohet me shpejtësi të madhe, organizatat jo qeveritare të shqiptarëve janë shprehur fuqishëm kundër tij, duke e cilësuar si projekt një etnik dhe një fetar. Ka reaguar gjithashtu edhe Ota Ekonomike e Maqedonisë Vere Perëndimore, sipas së cilës investimi në këtë projekt në kohën e krizës është tepër i dëmshëm. Kronike Sefer Tahirit.
Projekti Shkupi 2014 në kuadër të së cilit në kryeqytetin e Maqedonisë vendosen skulptura dhe përmendore të heronjve dhe simbole maqedonase vazhdon të realizohet me dinamikën e parashikuar ndërsa financohet nga qeveria e Maqedonisë. Deri më tani, edhe pse ishte paralajmëruar, nuk është vendosur asnjë përmendore shqiptare. Organizata jo qeveritare Realiteti vlerëson se Shkupi 2014 thekson karakterin një etnik të Maqedonisë.
Asnjë nga skulpturat nuk paraqet simbolist të multikulturalizmit dhe multietnicitetit të shtetit. E treta është se qytetarët ndihen të nënçmuar nga simbolika e skulpturave.
Tha kryetari i organizatës jo qeveritare Realiteti Valon Bela, ndërsa ka reaguar disa herë edhe organizata jo qeveritare Zgjohu. Kryetari saj Artan Grubi thot se tendenca e projektit Shkupi 2014 është maqedonizimi i shoqërisë.
Gjykojmë që këto buste që po vendohen, këto flamuj gjigant që po vendosen, këto kisha që po vendosen mbi themelet e shtëpisë në Nënësteres, janë përpjekje për ta maqedonizu dhe për të vendu gjurë maqedonase në çdo cep të shtetit të Shkupit.
Ndërsa nënkryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Kasam Zendeli, konstatoi se qeveria gabon kur në kohën e krizës së madhe ekonomike bën investime në projektin jo produktiv Shkupi 2014, i cili kushton 200 milion euro.
Kemi nevojë për investime të tjera më të arsyeshme, më bazike jetësore në për disa vendbanime ku jetojmë ne si shqiptarë dhe popullata tjetër. Kemi, domethënë, nevoja parsore, siç janë kanalizimi, furnizimi me ujë, elektrifikimi vendbanimeve apo edhe rrugët, trotuarët e kështu me radhë. Domethënë, vend që të bëjmë investime në gjëra bazike, ne bëjmë në investime do të quhesh luksoze.
Qeveria deri më tani nuk i ka marrë parasysh vërejtjet e organizatave jo qeveritare, por edhe vendimin e gjykatës kushtetuese për të ndërprer ndërtimet e një pjesë të objekteve të parashikuara me projektin Shkupi 2014. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Safar Tahiri.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.